Eguerdiko Ahotsa magazinean gaurkoan iragarri dugun bezala aurkezpen musikala badugu Modus Operandi taldearen dantza gaitezen hil arte diska Irratxa osoan zehar entzuten ari gara eta talde eta diskonen inguruan ere gehiago ezagutuko dugu ondorengo minututan Horretarako gure galderei erantzungo dio segituan Iñakik abeslariak dagoeneko telefonoz bestalde dugu Iñaki kaixo
Kaixo zemuz
Oso ondo, ongi etorri
eskerrik asko
Mille esker gure deia jasotzeagatik
Bueno, placer rutsa da Leku guztietan egotea komunikabide guztiak zilegiak dira eta baliozkoak dira bai
Ederki, bueno, gu aspaldian aspaldi honetan aurkezpen gutxi ari gara eskaintzen eta bueno, ba, zorionekoa da noizbenka horrelako sorpresa alai bat izatea Modus Operandik badu lan berria Eta, bueno, lanean sakonduko dugu gehiago segitua, baina lehenengo galdetu nahi nizuke, ba, gaur egun ekoizpena hainbeste murriztu den garai honetan nolatan zuek animatu zaten, ba, diska hauari atatzen.
Bueno, ba, erabaki zaila izan zen, gia zen gu gari ginen abesti berriak egiten konfinamenduan, eta gerora ja udan, pasaden udan, ba, azken ikutuak eman genizion, eta batzuk egin berri genituen, ensaio pilo bat egin genituen, Ba, gizu Euskal Herriko leku ezberdinetakoak garela eta Berriozarren egiten dugula ensaioak eta grabaketa eta dena, Josu Erbitiren estudioan, bateri jole berria hain zuzen ere. Eta, ba, bueno, izan zen, besterik gabe, genekin oso ondo diska aterako zanala ez, oso unetxarra da orokorrean kulturaren zat eta kulturarako eta aregeiago musikarako, Eta ez genuen ikusten egia zan argia tunelaren bestaldean, baina, bueno, esan genuen, badakizun bizitza honetan etenaldia egiten baduzu edo gelditzen batzara ba, hil zaitezke. Orduan gu aurre egin genuen, diskografikaren laguntza ere izan dugu, bagabi garena intzuzen ere, eta orduan, bueno, hori da nolabait ere bultza eman ziguna aurrera egiteko, eta gerora irailean grabatu genuen diska. Zaila zan batez ere haiek ere zekitelako, diskografikak hain zuzen ere, diska aterako zanla ez. Durango etzela egongo, mamu bat zegoen oratxean egongo zan, etzela egongo, eta azkenean ba, etzen egon. Eta orduan Durango guretzat da erakusleio bat gure musika plazaratzeko eta ezagurtzarazteko. Eta are gehiago talde berri baten... kasuan, ez da. Orduan, ba, bueno, pentsatu genuen, hausun hartu genuen, eta, bueno, ba, erabaki genuen ateratzea. Eta gure ezusterako, edo, ba, talde askok atera dute produkzioak Durangon, naiz eta gauzak horrela egon, ez?
Bai, ala dirudi, eta badirudi noski ekoizpen hoiek egon jendeak artistak bere lana egiten dute, eta sortu sortzen dezute, baina une egokia bilatzea agian da erronka gaur egun ez da?
Une egokia bilatzea, bai, baina beno, azken finean jendeak behar du, ez? Musika ere, musika berria, eta talde berriak ba ere, ba egitea bereien lan berriak plazaratzea, eta... Azken pinen, musikak baita ere, gaur egun ziztu bizian doan tresna da, lehen baino askoz gehiago, lehen bazen nuen diska bat, eta entzuten zenuen lasai, irakurtzen zenituen letrak, beste gozotatzun bat zegoen diska baten atzean, ez? Viniloen atzean, zinta baten atzean, inkluso CD baten atzean. Baina gaur egun dena kontsumitzen da bere alakoan, dena kontsumitzen da egun batetik bestera, singleak, ateratzen dira eta iraungitze epea daukate super azkarra eta nire ustez ba bueno horren gainean goaz guztiak talde guztiak ez zuzen ere batzuek markatzen dute ritmoak herri honetan eta gu atzean goaz ez edo agian ez bakarrik herri honetan agian da kontua da mundu mailako musikagintzan ez esan nahi dut Ja, diskaren asuntoa apurtxo bat atzean geratu da baita ere, jendeak ateratzen ditu bere bideoak, iruzpalau abesti, kontsumitzeko modua edo musika jan eta kaka egiteko ba, modua azkarragoa da, lehen esan dizuen bezala, hausnarketa prozesu bat zeukan diska batek, eta ez dakit zer, bere liburuzka, irakurri letrak, argazkiak, nork hartu zuen parte norrez, orain jendeari horri bost, gehienean, esan nahi dut, edo agian gazteen ganda gehiago, ez dakit. Baina nik uste dut, badirudi dizka bat, atera dugula, orain dela gutxi ez, eta orain prozesu bat izan barko luke, prozesu hori badirudi ez askotan, kasu askotan, hil dela, ez da. Eta bueno, dizka bat jarraitzeko aurkezten eta luzapen hori emateko horretarako badaude zuen elkarrizketak alde batetik irratietan eta komunikabiletan, eta bestetik zuzenean dizka horiek defendatzea, Hori da dizka batek duen luzapena gaur egun, ez.
Eta bigarren parte hori da igual, noski, alabeharrez, orain faltan botako dezutena, eta agian iristerako, ja bigarren beste edo hirugarren disko bat, edo nordaki, zein egoera izango den, beraz, hor, utxune hori, taldeak nolabait egokitu egin behar dira egoera berri horretara, disko bat atera, eta aurkezpen birarik egin ahal ez izatea.
Hori da, gu saiatzen ari gara, ahal dugun lekuetan jotzen eta musika eramaten, baina oso zail dago ia esan aretoetan hitzordua lortzea, eta batez ere rock banda baldin bazara, are gehiago ez, baina argi dago jende asko, banda askok defendatzen dutela zuzeneko horiek euskal aretoetan, eta jendea joan da ikustera, naiz eta eserita egin, eta nahiko ondo funtzionatzen ari da formato hori. Jende gutxi, dauden baldintzekin edo zeaekin, baina azken finean egin daitezke zuzeneko horiek, ez? Nik saiatuko gara jotzen, pasaden ostiralean 16an egon ginen Bilbon, eta badantugu kontzertu batzuk daukagu urtarrilaren 30ean hain zuzen ere Lakuntzan, Sakanan, eta gero datorren otsailaren bukaeran 27ean hain zuzen ere Totem aretoan. Orduan gero uste dut izango ditugula besteren bat Gasteizen, ere bai Jimmy Jazz aretoan, eta gustora joko genuke Donostian, nola ez, eta suposatzen dut hori martxoa aprila aldera helduko dela, baina ez dakigu, azken finean jendea borrokatzen ari da jotzeagatik eta etoiek lortzeagatik, orduan ez dakit nola ibiliko garen.
Disko eukita, ziur zuen zaletuak leku guztietan horren zain daudela, eta disko honi begira, esango dugu, amarkanta ditu, dantza gaitezen hil arte diska daga, eta zuen bigarren lana da, beraz, iruzpalau urte dara mazuen ontan, bigarren lan honi nola heldu diozue?
Diska honek dauka, ezberdina da, lehenik eta behin, zer ikusi handia ez dauka aurreko diskarekin, agian eska kanturen batean badauka, edo bi kantua agian badute zer ikusirik aurreko diskarekin, baina egin nahi izan dugu diska guztiz bestelakoa, ez? Ezberdina, beste kolore batekoa, ez dakit erakargarriagoa ala ez, hori jende izango da, baina bai zuzenekoa egiterako orduan zuzenekoak hartzen duela beste kolore bat, ez? Lehen nahiko, erritmu edo iruzpalau erritmu berdintxu zeuden, eta gaur egun, eta orain diska honekin egin dezakegu beste kolore batzuk sartu zuzeneko horretan, ez da? Gertatzen da, Enrikok usten duela taldea, pasaden urtean, uda baino askoz, konfinamendua guzti hori, ja joan behar gara pasaden, mendik duela urte bete gutxiaien ez, urte bete baino gehiago, urrian, 2019 horretan, utzi gintuen Enrikok, orduan kastin bat egin genuen eta Josu Erbiti sartu zen, bateri jole berria. Josu Erbiti, hasi izan gurekin ensaiatzen, aurrean izango genituzken kontzertuak aurri egiteko, kontzertuei, eta justo martxo horretan egin behar genuen, pasaren martxoan egin behar genuen biratxo bat Kataluniatik, Barcelona, Girona eta bar, eta justo konfinatu gintuzten. Orduan hor bukatu zen apurtxo bat asuntua, ez? Eta ja hasi ginen konfinamenduan, ba diska honi begirako lanketa egiten. Konfinamenduan bertan txiki Donostiarra eta Izarorekin ari den bajista ba utzi gintuen baita ere. Orduan bilatu behar izan genuen beste bajista bat eta aukeratu genuen bajista izan zen Joseba San Sebastian, bajista lesakarra eta biziren lakuntzan biziena. Bera zen taldean aritua da eta beste talde batzuetan. Eta, bueno, ba, bi oinarri sendo hauekin, bai Joseba, bai Josurekin, ba, ziginen ibilbide berri honi, ba, bueno, itxura ematen. Eta horrela izan zen, ba, bueno, Josur bitik badauka estudioa, orduan egin ginen, egon ginen hor grabatzen. Eta Josu Erbitiren eskua ere nabaria da diska honetan, ez da? Izugarrizko lan egin du, izugarrizko doinu, soinu, efektu eta abar ezberdinez jantzi ditu kantu guztiak. Eta horrek ematen dio kolore ezberdina diskari eta baita ere zuzenekoari ere. Hau da, gure zuzeneko joteko moduare aldatu dugu apurtxo batean. Nik uste dute talde sendoago eta osoago bat nabaritzen dela nire ustez taula gainean, eta nik uste dut taldearen onerako izan direla, ba bueno, aldaketa guztiak.
Josu Erbiti sartu izana, zuen aldetikan, taldekideen aldetikan, ikusi duzue sorpresaz edo bere ekarpena alderdi teknikotikan, eta aipatzen dituzun kolore geiketa guzti horiek, Josuk ekarri, ez dakit berak ekarri ditu, baina berak bultzata hori eman duela uste duzue?
Nik hasieratik banekien diska ezberdina izan behar zuela, eta ni nire ideien kutxa horretan, ni baditut horri, bueno, kabestiak eta, bueno, eta ateratzeko, bueno, orduan ni baita ere kontuan hartu nuen diska ezberdina izan behar zuenez, ba besti ezberdinez egon behar zuela diska berak. Orduan horri gehitzen badiozu baita ere, beraren ikutua, beraren produkzio tekniko eta artistikoa, eta berak berehala konektatu nirekin, hau da, nik ideiaren abestiaren ideia konposaketa oinarrizkoa pasatu, eta berak egin duena izan da, bueno, ja ikusi nolabait nola bukatu behar zuen kantu hori eta nola eman behar zen azkenengo emaitza. Orduan horretan, ba bueno, sondo moldatu gara eta horrela izan da. Azken finean berak esaten zidan baitu, kantu hau horrela jantziko dugu, hau egingo dugu, ez dakizet, eta horrela geratu da. Orduan, bueno, izan da izugarri polita eta ona bandarentzat.
Abuztu eta irailan izan zen grabazio hori, eta justo, bueno, ba, garai hartan agian mugikortasuna pixka bat hortxe hobeto ginen gaur egun baino, eta aurreko martxoan eta pilan baino, eta horri esker kolaborazio desente izan ditu diskonek, ez dakit Juan Etorriak egin behar izan dituzuen, edo dena internet bidez izan den.
Kolaborazioak izan dira, bertan, ez dakit gogoratzen duzuen, baina pasaden uda, nahiko uda askea izan zen, oraingoarekin konparatuta. Pentsatzen genuen horrezagatik nik adibidez hartu nuen dan batekoa, pentsatzen duelako urria eta zaroa ezberdinak izango zirela eta okerrera egin du dena, ez? Baina, kolaborazioekin ez dugu izan inolako arazorik, Gorka adibidez, Zetakeko teklista egin ditu teklatu guztiak eta Josu Erbitiren lagun mina da, orduan ez du izan arazorik estudiora joateko eta grabatzeko guztia. Gero Jorjitok ere egin zituen gitarra batzuk hor gamelon eta horrelako ritmo rumba katalana eta salsa antzeko hori ba, berak egin zituen beste gitarra akustiko batzuekin batera baita ere. Eta gero La Furia eta Mororen kolaborazioak, bueno, izan dira putxo bat etorriak abestien gatik, ez abesti horiek da zuten ikutu hijopero bat edo rapero bat, eta, bueno, bakizu rapa egiteko ez duela inork edonork balio, orduan, nire kasuan, nik ezin nuen egin, ausar naiteke agian zerbait rapeatzen, baina hori eramaten da odolean, hori da, neustez flow izan behar duzu, bai ala ez, Orduan nif La Furiarekin, bueno, harremana nuen eta luzatu nion proposamena, entzutzuen kantua eta nire esusterako, ba esan zigun baietz, da. Egingo zuela eta bueno, abesti oso borobila geratu gero uste dut. Tamororen kasuan baita ere hor bazegoen raga bat eta eskatu genion bere egiteko eta esan zigun baietz eta horiek dira gutxora bera kolaborazioak.
Eta bueno, alde batetik esan dugu gutxinaka, ba Iruñan, Bilbo aldean, Gasteizen ere kontzertuak badatu zela, baina zuen musika estiloagatikan edo ibilbideagatikan ere ba plazak dira, udarako festak eta txoznak eta ingurune hori zapaltzeko, bueno, ba beharra ere badu modus operandik, hori ez dakigu noiz izango den, baina ez dakit horren ordezkotan, ba internet eta sare sozialetan eta halako beste lan extra bat egin dezuen, ba pixkat konpentsatzeko edo nola ikuste duzu hori? Bideoak eta horrelako
bideoak, bai. Bueno, bai, hori da, bai. Bueno, bideoak egiten ari gara. Bueno, egin dugu ja dantza gaitezen arte singlearen bideoa eta orain sartuko gara bigarren bideoaren produkzioan, bigarren singlea izan litekeena. Eta hori, bueno, horrelako euskarriak, ba bueno, ba gizu gaur egun ezin dela bizi euskarri horiek gabe, beraz irudia oso garrantzitsua da eta bideoak are gehiago. Orduan, bueno, gure single berriekin, ba bueno, joango da euskarri ikusentzunezko bat edo bideo bat hain zuzen ere. Eta hori bai, streamingen bidez eta hori ez dugu ezer egingo, grabatu genuen ETB-erako saio bat konfinamenduan, hori izan zen egin genuen zuzeneko bakarra konfinamenduan, ETB-erako egin genuen bideoa ez zuzeneko hain zuzen ere. Eta orain, ba herrikan gaude gure musika aurrez aurre jendearekin egitea, ez? Hori da horretarako jotzen dugu, horretarako egiten dugu musika eta izan dugun kontzertu bakarra Bilboko hain zuzen ere, ba oso baikor atera ginen, oso jendeare oso pozik eta bueno, zuzenekoan ba jendea komentatu zegu, ba bueno, nabaria zan aldaketa eta bueno, banda ere nahiko potentzia ikusten zutela, eta orduan, ba, bueno, guretzat ere ohore bat, ez?
Bueno, ba, kalean da, dagoeneko, dantza gaitezen hilarte, lana, modus operandiren bigarren diska, eta ez dakit, Iñaki, zer gehitu behar dugun, edo zerbait astu zaigun elkarrizketa honetan?
Bueno, ba, ez, egia zan, ba, ez, nik ez nuke gehiago gehituko, bueno, ez dakit, ea kontzertuak dauden, ea zuzenekoan, edo zuzenekoetan ikus dezakegun, eta bueno, beste gabe, eta izan zagila ahalik eta lasterren behintzat Donostialdean.
Ea aurkezpen hori hemen inguruan egiteko aukera duzuen laister, elkarrizketa maitzeko Iñaki aukeratu zazuzuk zeuk nahezun kanta amar dituzu, disko berri honetan guztiak entzun ditugu, baina gure entzulei eskaintzeko aukeratu zuk nahezuna.
Bale, bueno, ba, zurekin kantua aukeratuko dut.
Ederki. Bueno, ba, esan bezala, dantza gaitezen hil arte, Iñaki, mila esker eta zorte hon diskarekin.
Esker mila, mila esker zuri.
Ondo segi, agur.
Agur.